Trampoty brouka pytlíka. Jak si brouček Toníček pletl buben s klarinetem.
Tram-taram-ta, tram-taram-ta, bum, 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 bum. Neběhej mi do cesty a zůstaň vzadu.
Trí, trí, kulili, kulili.
Ticho! Kdo to tak divně dělá klarinet?
Prosím, Toníček!
Žalovali tenké hlásky. Tu se všichni zarazili. Byla to dlouhá řada broučků, každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy držel slámku jako nějakou trumpetu a všichni koukali s vykulenýma očima na velikého brouka, který jim dělal kapelníka a rozčiloval se.
Ty hloupý broučku, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak. Tak jako
tůdli, tůdli, málo nůdli.
Tak přece hraje klarinet.
Milý brouček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Hrál
tůdli, tůdli, hrnec nůdli.
Dost, dost, dost. Budeš raději dělat buben,
řekl veliký brouk.
Vždyť to všechno zmotáš. Ty bys nám s těmi nudlemi dal.
A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček.
Na, ten si bubnuj. Koukej, takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček. Tak vidíš.
Ach, to se to všem líbilo. Ten veliký brouk si uměl pěkně hrát. A hned spustili celou kapelu. Dzin, dzin, dratata. A Toníček do toho mlátil na hrníček, až to hřmělo blízkým lesem. Veliký brouk s papírovou čepicí a s velikým chocholem šel vpředu, rozháněl se kapelnickou holí a za ním šla celá kapela malinkých broučků. A proč potemník neutrhl broučku Toníčkovi hlavu?
To je ale blázen, ten pytlík,
řekla tlustá tetka Majka, když viděla tu komedii.
Že se nestydí, takový dospělý brouk a hraje si jako malé dítě,
hubovala jedna nažloutlá mandelinka.
A vůbec, by se to nemělo bůhví jakým hastrošům dovolit, dělat takový rámus.
Zahučel černý brouk potemník, který se probudil v díře. Nu, a teď se vlastně ta hloupost začala. Velký brouk, ten bláznivý brouk pytlík, nechal muziku muzikou a začal si hned hrát s malými broučky na vojáky.
Ha, broučci a broučata!
Zavolal a ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce.
Tam je černý nepřítel. Do něho!
A hned si završoval.
Chyťte pušky, kulomety, zaměřte hned do poplety.
To se ví, broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které dříve troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli. Bác, bác, bác.
Samozřejmě jen tak pusou.
A teď hurá!
Vykřikl veliký brouk a vrhl se proti potemníkovi. Broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také. A říkal si,
bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček.
A tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nechumelilo. Co vám mám povídat, jaká to byla mela? Ještě štěstí, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali. Odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Jinak nevím, co by byl potemník udělal. Vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu. A z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
Pane potemníku, na mou duši, že vám toho pytlíka chytíme. A to pak uvidíte, jak mu vycinkáme.
chlácholili všichni Botemníka. Ba dokonce se k tomu namanul jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a hned se začal nabízet, že opravdu pytlíka polapí.
Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
A chtěl se hned rozletět. Ale to víte, než se chroust rozletí. Pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval a roztahoval a stahoval, až z toho Potemník usnul jako malé děťátko.
Tak já tedy nepoletím, když nechcete,
řekl chroust, když Potemník začal chrápat. A odešel pytlíka hledat pěšky. Jak pytlík vyháněl strašidla, která volala mamí. Ach, chrouste, chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kamsi k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl. Vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
Poslyšte, strýčku,
šeptá.
Mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
Cože? Co to povídáš, Toníčku?
Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
Ne, neviděl, strýčínku, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
A skutečně, spod kamene vycházel tenounký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako
mami, mami.
Toníčku, Toníčku,
vykřikl pytlík odhodlaně.
Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená.
A táhl Toníčka za sebou pod kamínek.
To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
A zase to znělo jako
mami, mami.
Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
Už ho mám, už mám strašidlo,
vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
Pojďte sem, pytlík chytil strašidlo.
Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo.
Mami, mami.
Ale pytlík neznal slitování.
Nic, strašidla se tu netrpí, to by tak hrálo.
A vyhodil to ven. Ale bylo tam toho ještě víc.
Mami, mami,
křičelo to pořád. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit,
řekl vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku už je velký schon. Ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší, takhle je vyhazovat z pelíšku?
Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždyť to byli mladí cvrčci. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.
Co se všechno dělá, aby dětičky neplakaly? Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza. A báli se, chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí.
Teď byste je měl, strejdo, aspoň trochu rozveselit,
spustili na pytlíka broučci.
Ať to aspoň nějak napravíte.
Byla to pravda. Je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá.
Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka.
Nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda a chodil s nimi jako kůň.
Hop, hop,
říkal cvrčíčkům do taktu.
Hop, hop,
chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil.
Saparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení.
Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli tam za něj skočil druhý, pak za něj třetí, jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začaly shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky, jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi osmi cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet.
My chceme slony! My chceme slony!
A ostatní obecenstvo spustilo za ním.
My chceme vidět slony! My chceme vidět slony! Jo, ještě vám budu dělat slona,
řekl pytlík. Zastavil se a sešoupl cvrčky na zem.
Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku,
prohlásil slavnostně. A vytáhl, pánbůh ví, odkud to vzal, malý vozíček se čtyřmi koly.
Je,
zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali.
My do toho nepůjdeme. My se bojíme.
A už zase brečeli na celé kolo a volali.
Mami! Mami!
Neplačte, dětičky. To je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo chce tahat?
Přihlásila se jedna velká, bzučivá moucha, že chce tahat.
Jedeš, ty opice, ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen,
vyhodil ji pytlík.
Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
Prosím, tak my bychom třeba tahali,
ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami, sotva je bylo vidět. Nebyly větší než blechy, a že by tedy tahali.
Tak bonbon, mrňouskové,
jásal pytlík.
S vámi to bude prima, vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Vždyť to nic není, nebojte se.
A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřahali se.
Tak napřed hodně pomalu,
ptali se pytlíka.
Neptejte se, hloupě trpaslíci, jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinoškové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak alou!
Broučci na sebe znovu mrkli a
teď
zapištěli a hů, rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře.
Hů,
vyletěl dopředu jako blesk.
Pomoc!
Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo ani možno počítat kilometry. Jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě. Vždyť ti malí broučci, to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat. Co chtěl potemník všechno pytlíkovi udělat a co uvidíte? Víte, děti, já bych si na pytlíkově místě nebyl s potemníkem nic začínal. Brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti, proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí.
Až já ho chytím, nadával. Já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla. Já mu svážu dohromady křídla. Já mu udělám z každé nohy dvě. Já ho hodím slepicím.
V tom se za ním ozvalo.
Pro pánečka, slepice.
Olekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla bába krtonožka.
Koho hledáte?
Ptala se.
Toho pytlíka?
A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy
ona mu pomůže hledat.
Byla to náramně silná paní. Měla pod zemí krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky.
Ten si to ode mě nahrabe!
Hrozila velkýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy.
Jen co ho chytíme!
Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno. A vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník. A vzal si takový červený, puntíčkovaný. A pytlík? S tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem. Bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt,
řekl pytlík všecek bez sebe.
Tak dobře, pane šéf. Ale přidejte nám k tomu něco.
Žádali rozjaření skákači a podrželi vůz.
Přidám, řekl pytlík.
Slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný. A honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík. Však uvidíte. Jak se učily malé kobylky skákat do dálky. Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
Já nechci státat, já se bojím, že bych zasjápia nějatého bjoucta,
vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně. A skákat. Jedna, dvě, tři. Ale Martička přece neskákala. Jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla žádného broučka.
Ten, kdo neskáče, ten dostane nasekáno.
Už si jdu pro proutek,
řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pytlík.
Koukám, paničko, že vám nechtějí dětičky skákat. Ale já je to naučím. Vy mě neznáte?
Já jsem přece pytlík. Brouk pytlík.
A už to ze sebe hrnul jako hrkačka.
Já jsem přece pomocník Ferdy Mravence. Já všechno vím, všemu rozumím a každému poradím. Vždyť já jsem se narodil v biografu v zábradlí, panečku. Já toho už na světě viděl.
Teď odstrčil starou kobylku, až jí břicho zabolelo, a cpal se mezi mladé kobylky.
Já vás, vy kašpárci, naučím skákat. To budete koukat.
A už se škrábal na hrbolatý kámen.
To je nejlepší, skákat od někud z výšky. Tak a teď se hezky dívejte, jak se to dělá.
Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, okrčil kolena.
A teď pozor! Přímo hleď! Raz, dva...
Blásk! Pytlík chtěl říci tři, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok! Ten kámen s pytlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu. No pro pána krále, on to nebyl vůbec kámen, to byla žába. A rovnou s pytlíkem do vody. Žbluňk, voda se rozstříkla na všechny strany.
Pomoc,
volal pytlík z vody.
Vytáhněte mě,
křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu a byl to radostný hlas.
Už ho máme! Sláva! Teď nám neuteče!
Křičel kdosi. Honem se tam podívejme. Ha, vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pytlíka.
Teď ho konečně polapím!
Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pytlíkem do vody. Ne, pytlíka chytit nedáme.
Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pytlíka vytáhneme.
Zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pytlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda. A ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také.
Najednou chňap.
Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky.
A zase chňap.
Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale to už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička. Jak byl chroust rád, že ho nakonec chytila příšera za límec. Teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte. Koukejte, najednou se zdvihla z bahna jakási příšera, strašidlo takové, chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla:
jdeš pryč!
Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Připlula ještě větší rybička, ale příšera zase beze strachu proti ní. Chrstla jí hrst bláta do očí a rybička zase zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera nakonec chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh.
Tak jsem vás přece jen zachránila.
Vy tu někoho chytáte, že ano?
Zasykla na břehu chroustovi do ucha.
Ano,
blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala z úst voda jako z vodotrysku.
Vy jste nějaký strážník?
Otázala se příšera.
Ne, žbluňk, nejsem. Já, žbluňk, jsem chroust.
A já jsem z pleštule blátivá. Bydlím tady v bahně.
ale to vám povídám, chytáte-li někoho, tak jdu s vámi. Křičela na chrousta a už se chtěla rozběhnout.
Já, žbrňk, stříkal chroust, nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá.
Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonožkou a křičeli. Už ho máš, chrouste? Kde je? Kde je? Ale chroust jen ukázal do neznáma.
Pryč je. Z vody utekl. Zmizel.
Bu, bu, bu,
začala koktavá krtonožka, až se všichni polekali. Mysleli, že je straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci,
budeme ho hledat podle stop.
Ano, podle stop. Výborně, já už také něco vidím.
Zajásala z plešťule blátivá a sehnula se k zemi. Hele, už našla první stopu. To vám byla ale divná osoba, ta z plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
Zde vidím kapky, hlásila.
Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo. To si asi utíral ruce. A zde je celá louže. To se jistě otřepával.
Vida, co všechno vyčetla z plešťule podle stop.
A zde jsou kapky rozstříkány doširoka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pilem z květů. Z plešťule se tu prudce schýbla, zbledla, zčervenala a najednou vykřikla.
Přepaden! Přepaden včelami! Zde vidím stopy cizích noh. Podle pilu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu.
Ukazovala na zem. Ach ano. Opravdu to tak vypadalo.
Koukejte, pytlík tu několikrát upadl.
A pak už nevidím nic. Žádnou stopu, ani včelí. Byl unesen, jistě unesen včelami.
Kým?
Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust však nenechal krtonožku mluvit, stále ji odstrkoval a nabízel se, že se za včelami rozletí. Docela jistě a také začal hned roztahovat křídla.
Stahovat, roztahovat, stahovat, roztahovat, stahovat, však víte, jak dlouho chroustovi trvá, než se rozletí.
Až z toho všichni usnuli, jako štěňátka v pelíšku. Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo. Proč včely brali pytlíka pod paždí a proč pytlík třikrát snídal? Ale nevěřte tomu, co z plešťule vykládala. Víte, včely v té historii byly, ale odehrálo se to všecko docela jinak. Vůbec s nikým se pytlík nepral. Kde pak? Vždyť to bylo všechno docela po přátelsku. To se ví, že se pytlík třásl, jak to z plešťule poznala podle stop, ale vůbec ne strachem, nýbrž zimou. Jak by mu také nebylo zima, když byl všecek mokrý. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všecky strany, potkal náhodou dvě včely.
Brr, to je tu zima!
Začal pytlík hned řeč a rozstříkával kolem sebe kapky. Včely, jak to viděli, se tajemně na sebe podívali.
To asi budu mít rýmu,
otřásl se pytlík znova a stříkal kolem sebe jako kropící vůz. Sotva to udělal, včely k němu blesku rychle přiskočily.
Strejdo, pojďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte.
Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly splešťuly blátivé. Splešťule ovšem myslila, že se tu s včelami byl, ale vy teď vidíte, že to bylo jinak. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu.
Jej, tam byla tma.
Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku.
Víte, u nás byste jinak neviděl.
A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád ještě bylo zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. Po chvíli, když už mu v teplém úlu přestalo být zima, třásli jim včely sami, aby z něho se třásly ještě poslední kapky. A nakonec, když pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky.
Tak vám, strejdo, pěkně děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se a zítra budete zdráv jako rybička.
Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo bzzz, jak včely pracovaly, tak pěkně a příjemně pořád bzzz, až z toho pytlík usnul jako andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil.
Vzbuď se, drobátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě papáníčko.
Pytlík kouká, nic nevidí, tma jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko.
No tak co, když podává, vzal si.
Ach, to byly dobré věci. Kolečka, rohlíčky, bochánky.
Už nechceš papat?
Jen si ještě vezmi, pobízela ho včela. Pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Jak by ne, když to bylo tak dobré. Za chvíli přišla jiná včela a volala do komůrky.
Děťátko, zlatíčko, už si dnes dostalo papáníčko?
A pytlík jí odpověděl tenkým hláskem jako nějaké miminko.
Ještě ne.
Tak hned dostal znovu cukrovíčko. Kdo ví, kolikrát by byl ještě dostal, ale tu se ozval za roznašečkou cukroví nějaký jiný hlas.
Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík.
Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko,
vykřikla poděšeně roznašečka.
Jdeš ty, bambuláči, ven? A co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená.
A hned sypali včely pytlíka z komůrky ven.
Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.
Jak pytlík pomáhal včelám dělat cukrovíčko a jak ho pleskli přes ruku.
Ty lenochu, to víš, že tě zaměstnáme, volali. Aspoň pořádek bys tu mohl udělat.
Zavedli ho k bráně úlu a do ruky mu dali kartáč a lopatku.
Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku.
No, práce bylo dost. Včela za včelou přilétali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu.
Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete,
bručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště.
Pro pána krále, co to chtěl udělat? Jedeš?
Strhli ho včely ještě včas zpátky.
My se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat? Vždyť se z toho u nás peče cukroví.
To ovšem Pytlík nevěděl. To bylo pro něj něco docela nového. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně. Jak se to cukroví peče.
Ach, to bylo sladkostí.
Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypaly kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka.
Je, to vy někomu prodáváte?
Divil se Pytlík.
Kde pak? Odpověděli včely. To my pečeme jenom pro včelí děťátka. Chceš s námi?
Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko. Zvali ho.
Ha, krmení dravé zvěře,
zasmál se Pytlík.
To rád uvidím.
A šel. Ovšem, že mu museli na cestu posvítit, aby vůbec něco viděl. Ale podívaná stála na mou věru za to. Kamisi se ohlédl, byla komůrka vedle komůrky. Tisíce komůrek natlačených na sebe až hrůza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla malinká, sotva vylíhlá. Červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včely kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky. A těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek.
Ná, jsi už veliký klacek, obsluž se sám.
A dorostlý červíček spapal cukroví i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka už byla tak velká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven.
Nu, pak se to muselo dělat takhle.
To si vždycky k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. To víte, tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce šťuchly do Pytlíka.
Koukej, tamhle, královna!
Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci. V nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 000 za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá ani kdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují jí chloupky, jinak by chudinka na nic neměla čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Zas už je jedno vajíčko sneseno, zase už se celý průvod pohnul dál, k další komůrce, kterou už předtím posluhovačky uklidili.
Najednou plesk! Taková rána se ozvala a kornoutek cukroví se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl?
Začala hubovat jedna včela tak, až se všechny ohlédly. A i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka. Začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst.
Jen tak, z roztržitosti. Ani o tom pořádně nevěděl.
Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem.
Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce.
S tebou je tak ještě nejlíp, když kropíš, řekla.
Proč se potom broučci mohli z pytlíkova kropení zbláznit? Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frr, do vzduchu s ním a k řece, namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si toho zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntíčkovaný. Právě jej kdosi zavíral. Kdo byste řekli, že tam byl? Nu ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršíčky tykadel. Teprve, když se zase vraceli do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku.
Prší!
Začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník. A také, taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však, jako by nic, zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší.
Tak co?
A potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě.
Pi, 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 pi,
začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata.
Pi, pytlík,
vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi.
Za ním,
zavelel potemník a všichni se hnali k vodě.
Ovšem pěšky.
Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl, historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zvolala.
Prší!
Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase nevěděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to dlouho vykládat. Možná, že někdo z vás už musí jít spát. Ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase do úlu aspoň 50krát. 50krát volala krtonožka
pi, pi, pi
a běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr a běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel a 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou. A kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi, pi, pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, k které při každém pr 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 se zastavovaly i v nejprudších skocích. Jak pytlík věděl, že něco praskne a jak to opravdu prasklo. Nemyslete si však, že pytlík byl na tom o mnoho lépe.
Brr!
Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu. Vůbec nic mu nedali k večeři. A také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná. Protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také, vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo, a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel ji po tmě, ale byla prázdná jako vymetená. Tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely med? Jistě v některých těch komůrkách. Tak pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely, jako by věděli, že tam bude pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli.
Tak to zkusím, nazdař Bůh. Co se mi může stát?
Řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku.
Buď tam bude medu, že se najím až k prasknutí, nebo praskne něco jiného.
Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác. A
hromský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím?
Ozvalo se z komůrky.
A jak se to kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem?
Řval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil.
Pro pána krále, vždyť pytlík probudil trubce, včelího samečka.
Ale vzal to kozel, co o jednoho trubce, stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčků ve včelí samečky, bylo jich tam habaděj, plno plničko. Ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven.
Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce?
Bědovali zděšené včely.
Vždyť měli ještě celé dva dny spát.
Zkrátka, úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven.
Byl z toho strašný poprask. Trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítaly přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už myslili, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe.
No, povídám vám, pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal. Kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk. Bum, brum, bu, jako při nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry.
Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic,
zaklel kdosi učeně nad tou spoustou.
Hrom, aby do toho vrtáka bacil,
zahuboval někdo druhý, zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško, a druhý mladší, s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek. Jak tesařík jednou padl do plánů a pytlík je potom musel dělat. Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Ten, to se ví, se bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc veliký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. Víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky. A ty čáry a klikyháky se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu. A nosí brýle, jak to viděl u stavitele. Nu, a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnuté na nose. Domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito.
Poslechnou, oni popleto, jestli tu chatu hned zase nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samýho zadečku,
zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík.
Leč ne jinak, než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím.
Jej, vykřikl pytlík. Stavět? Proč ne? Všecko vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány, jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově.
Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem.
Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete,
připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
A dobře se napapejte, dodal pytlík, když odešli.
To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát.
A taky se vyhajejte,
bručel při zívání.
Bodejť, pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž.
Třeba jim bude stačit prašná brána.
A usnul jako zabitý. Jenže jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil. A jak se stavěla babylonská věž podle prostných cvičení broučků.
Jej, pytlík tu spí,
ozvalo se za malou chvilenku odkud si z hora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo pytlíka a hned se všichni snesli k zemi.
Koukejte, jak si odfukuje, vydá ho o spalce.
Co pak se mu asi zdá?
Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu.
A co je to tady?
Zarazili se před bílým papírem, přichystaným pro plány.
To vypadá jako nějaké cvičiště, napadlo jednoho.
Zacvičíme si na něm,
vykřikl hned zase jiný. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého.
Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli,
vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a frrr, zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je pytlík se svou prací daleko.
Koukej ho, chlap jeden líná, chrápe tu místo, aby dělal,
zvolal hrubě starý tesařík.
Otče můj, co to díš?
Odpověděl vzdělaně syn.
Nelaj pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
Co mám pozřít? Jeho krysy?
Ptal se nechápavě otec.
Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval? Ký to umný plán? Kružnice, přímky, spirály, smyčky. Takového plánu jsem si otče vezdyž dál.
Jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům.
Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
Starý tesařík se v tom plánu nějak nevyznal, no ten mladý také ne. Ale začali stavět. Nosili třísky, svazovali je trávou, sekali větvičky, rozkousávali kůru. Dávali jedno přes druhé, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli, chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně. A za hodinku, byli to pilní chlapíci, měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
Nuž, nechť nyní náš bohatýr procitne,
řekl mladý tesařík, zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal pytlíka za nohu.
Co je? Kde je plán?
Vyhrkl pytlík a začal hmatat kolem sebe. Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku.
Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu.
Ta,
začala najednou krtonožka. Tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč.
Ta, tam,
dokončila koktavá krtonožka a ukázala na pytlíka.
Za ním,
zavelel potemník, který už ho také spatřil, a už se zahájil ohromný útok na pytlíka. Kam se honem schoval? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř.
Pronásledovatelé za ním.
Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinu, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bum brumbu, třísk a prásk, celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekaně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven. Teprve, když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, Když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po pytlíkovi. Ale ten už byl pryč. Daleko, daleko pryč. Právě se procházel u růžového keře. O leteckém dni pod růžovým keřem. A právě, když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí,
řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům.
Na co si hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky?
Ptal se komárů bodře.
I kde pak? My si nehrajeme na žádná letadla,
chtěli mu odpovědět komáři.
My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne. Pak ho píchneme a cucneme si jeho krve.
Ale místo toho jen bzučeli. Protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka.
I to, aby vám kozel rozuměl, pořád bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus?
Křičel na komáry. Rozbzučeli se komáři rozčileně.
Nekřič tolik, vzbudíš ho.
Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jen...
Ach tak, klepl se do čela pytlík. Už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit.
No, proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin.
To jste mi mohli říct hned, vy popletové. Já vám ho vzbudím jedna dvě, volal pytlík.
Na to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím.
A už šel hledat slámku. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho.
O, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví,
říkal jim pytlík a ušlezl po uchu na člověkovu tvář. Tak, že tam nespadl do pootevřených úst. A zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem.
Že tě praštím!
Ohnal se pytlík po něm.
Teď se koukejte, jak já umím budit,
řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul.
Vidíte?
Jásal pytlík a zašťoural po druhé. Najednou se ozvala ohromná rána jako zděla.
Čík!
Člověk kýchl zrovna na pytlíka. Toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny natažené ve větvích růžového keře.
Pusťte mě, pane! Já jsem vás nechtěl budit, to komáři!
Křičel pytlík a lomcoval pavučinou. Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal. Spal dál. Komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíkovi. Jak pytlík dělal provazolesce a broučci myslili, že je to panička s kloboukem. To si můžete myslit, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
Co tu děláte? Udeřil na něj z hurta.
Vysím, pane šéf, co pak nevidíte?
Řekl pytlík a měl také pravdu. Což pak to pavouk nepozná sám? Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
Tatí, chytil si nám něco k jídlu?
Tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační, nechej nám ho na hraní.
Ale najednou, uprostřed všeho volání, se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A a jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vlákna, provazy a lana na záchranu. Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup z dolů, také každý na svém vlákně a už byli u medových cukrátek.
Tatí, ten pán něco ztratil. Je, to je dobré. Haló, pane, vy jste cukrář, volali.
Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky, každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku, šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky.
Hip, 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 kdo bude první nahoře?
Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
Šampion světa ve šplhu po pavučině,
blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál.
Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu,
sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma.
To je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jako to dělají provazolezci.
To je pravda, síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jako mívají provazolezci na poutích, neměli.
My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal,
volala pavoučata. A hned také šla za tatínkem. Nu, a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjaté pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení. A tatínek to chtěl také vidět.
Tak koukejte, pavoučata, já vám to ukážu,
zahájil představení pytlík.
Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo.
A vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil.
To se musí pěkně nadhodit do ruky,
povídá, a bác, jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
Ó, pardon,
zavolal zahanbeně pytlík. Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
Prach milion zatras mákem,
zaklel starý pavouk, když se houpal na vypuštěném vlákně.
Ó, pardon, pardon,
volal pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl. Nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk! Sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším, s bydlem a s růžovým kloboukem, poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
Pomoc! Vražda! Ten pán mě chce zabít!
Volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat. No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička, zlatohlávek zase třímal v rukou bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů. Ne až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě. Květ se mu totiž pevně přilepil na tykadla, polepená medem. Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál. Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si pytlíka s paní, pohoupat v houpací síti a že mu ta paní nabila bydlem. Zkrátka Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu. A jak se pytlík učil dělat pavučinu? Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila.
Tatínku, udělejte prosím vás pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci.
Ale pavouk ne, za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji pytlík sám. Jen co se tomu naučí. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Tak se na to podíval. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl opravdu podivnou věc. Pavouk, žasněte, čtenáři velcí i malí, než se dal do pletení nové sítě, snědl prostě tu starou síť. Ne snad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Asi čekal, až se mu pavučina v bříšku dobře uleží. Najednou pak skočil rovnou po hlavě dolů a za ním, z několika puntíčků na zadečku, se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní niti nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kdepak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou. Takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, ne však už na své bříško, ale až přijde vítr. Až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. Nu a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu. Pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
Božínku, to je celé? Divil se pytlík. To tedy svedu jedna dvě?
Rychle přiběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. Nu, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jako by gramofon hrál. Ale pavučina z něho lézt nechtěla. Jednu chvíli myslil, že přece mu cosi začalo vycházet z nosu, ale byla to obyčejná kapička. Zkrátka bylo mu špatně.
Safra! Tak to vypadá, jako by mi ty nitě měly jít předem,
říkal si zmámený pytlík, ale když to přišlo, nebyly to nitě. Jen se docela obyčejně s odpuštěním poblinkal.
Ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, to bych nikdy nebyl věřil, ale bude to slávy, až se o mě dozvědí, že dovedu dělat pavučinu.
Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslel, že se rozsype.
Tak, teď jdou nitě,
zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prve u pavouka, z větvičky dolů. Bác, Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku. V hlavě se mu pořádně zatmělo, ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro pytlíka síť a nit pro ni tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už pytlík ztratil vůbec vědomí. Byl docela bez sebe. Jak pytlík myslel, že umřel a čí to byl vlastně pohřeb? Když se probudil, byla tmavá noc. Docela tmavá noc. Nic nebylo vidět, jen v dálce několik malinkých světýlek. Zdálo se, že se trochu pohybují. Tichá noc. Nic nebylo slyšet, jen jakousi krásnou a smutnou hudbu, která se, jak se zdálo, stále přibližovala. Zkrátka přicházel pohřební průvod. Vpředu a po stranách několik světlušek svítilo na cestu, za nimi šlo několik můr ve smutečním šatě, pak průvod muzikantů, nočních škrkavek, bzikavek, cvrkavek a jiných nočních vřeštidel, kteří hráli smuteční pochod. A nakonec hrobaříci s lopatami a kopáči.
Můj pohřeb,
zašeptal pytlík jako ve snách.
To já jsem asi umřel. Ba jistě, vždyť ani nenesou rakev. To jdou teprve pro mě.
A jako duch vstal, ještě mu bylo trochu špatně, a přidal se k hrobaříkům. A hudba hrála smutnou pohřební píseň.
Tra dam ta da, tra da 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 da.
A hloupý pytlík tiše plakal, protože myslil, že je to jeho pohřební píseň. To víte, zrovna pytlíkovi budou strojit pohřeb. To panečku platilo někomu většímu. Hned to uvidíte. Průvod se zarazil blízko jednoho lidského domku, kde za plotem ležel na zemi mrtvý kanárek, přikrytý širokým pohřebním rouchem. Chudáček, právě dnes zahynul jedné paní, která se sem se třemi dětičkami přistěhovala na letní byt, a ta večer, zrovna před chvílí, vyhodila mrtvého kanárka přes plot, protože si ho děti chtěli vzít sebou na noc do postele. Uvidíte, že ho hrobaříci pochovají, řekla dětem. Jděte spát, zítra se můžete jít podívat na hrobeček. No a právě k tomu kanárkovi, jak ta paní předvídala, přišel průvod hrobaříků. Velitel stáhl z ptáka pohřební roucho, rouchem byl veliký noční motýl smrtihlav. A ten z kanárka tiše odletěl.
Tak, kopat, poručil velitel hrobaříků. A ty můžeš pomáhat, ať kanárka brzo pochováme, řekl pytlíkovi.
Pytlík se zarazil.
Co, já mám kopat? Vždyť já jsem mrtvý, to je přece můj pohřeb.
Ha, 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 už se mu všichni broučci chtěli začít smát, už ho chtěli z radosti poplácat za ty hloupé řeči po zádech, ale najednou do toho vpadl strašlivý hlas.
Bude to pytlíkův pohřeb! Tvá poslední hodina udeřila!
Zařezal se do tmy ohavný skřek.
Neutečeš! Neuletíš! Neuplaveš!
Kvákal kdosi škaredě, až se všichni otřásli.
Chy, 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 chy!
Znělo příšerně z neznáma, jako by se někdo smál. Ale nesmál se, protože nakonec z toho vylezlo
chytili jsme tě!
Vždyť to byl potemník, splešťule blátivá, chroust a koktavá krtonožka. A raf, 8 mohutných paží, klepet a pařátů semklo pytlíka.
Konec s tebou uděláme, bídně zhyneš! Zaživa tě pohřbíme. Umřeš!
Tak na něj volali a hned rozkázali hrobaříkům, aby v kopání hrobu neustávali. Broučci, noční bzikavky a škrkavky a světlušky chtěli utéci, ale museli zůstat.
Za každým, kdo uteče, se rozletím, sliboval Chroust. A chytím ho.
Nikdo Chrousta neznal, jak lítá, proto mu věřili a báli se utéci. Kdo byl muzikant, musel hrát a ti ostatní museli zpívat pohřební píseň Kanárkovi a Pytlíkovi. Bylo to velmi smutné a hrobaříkům šla práce pomalu od ruky. Tak pomalu, že se do toho vmísila Krtonožka.
Musím vám pomoct. Tak se hrabe,
pustila se mezi ně. Vy jste děti, ještě neviděli hrabat Krtonožku? Zkuste si představit, jak velké má přední pracky. To jsou přece drápky, jako u moderního stroje na kopání jam. Jej, ty zajeli do země. Vždyť hrabání, to je právě to nejlepší, co Krtonožka umí. Kdo by tu byl poznal koktavou Krtonožku? Nikdo. Země lítala na všechny strany, byl to déšť hlíny a pod Krtonožkou v mžiku vyrostla hluboká jáma. Pytlík už pohled do svého hrobu nevydržel. Všechno se mu to znovu obrátilo v bříšku, celá síť, kterou snědl, zatočil se s ním znovu celý svět a poroučel se zase bez sebe na zem. Štěstí však bylo, že už zase o ničem nevěděl. Protože v té chvíli ho spleštule blátivá hodila svými pařáty do jámy, hrobaříci vedle něho rychle položili kanárka a Krtonožka zase všechno zahrabala. Konec. Je po Pytlíkovi. Muzikanti ještě zahráli poslední píseň a odešli domů. Otemník, Chroust, Splešťule a Krtonožka si ještě počkali, až hrobaříci hrob pěkně upraví a šli domů také. Zpěváci rovněž. Poslední se rozcházeli světlušky.
Chudák, říkali si o Pytlíkovi. Byl to kamarád Ferdy Mravence, ale měl popletený život a má proto také popletený konec,
žvatlali.
Však bez toho o takových hloupostech, jaké dělal, ani nevyjde žádná knížka,
rozumovali.
A pojďme už domů,
rozhodovali se. Takové podobné řeči vedly ještě světlušky a pak se rozletěli také domů. A je zkrátka konec Pytlíka. A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne přišli tři děti, jedna holčička a dva hošíci, podívat se k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček.
A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříci tu udělali hrobeček. Pomodlíme se za kanárka, aby se dostal do nebíčka,
řekla holčička, která byla nejstarší. Ale ještě než se začali modlit, uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla a frr, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Děti neznali Brouka Pytlíka, nečetli ani Ferdu Mravence a tuhle knížku teprve ne.
Hleďte, hleďte, zvolala holčička. To je dušička našeho kanárka, teď letí do nebíčka.
A ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu.
Proměnil se v andělíčka, řekl první hošík. Tak už se ani za kanárka modlit nemusíme, když už se dostal do nebe,
řekl druhý hošík. Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že viděli kanárkovu dušičku, jak letěla do nebíčka. Maminka se jim smála. Říkala si, že si to děti asi vymyslili. Tak to se tedy stalo ještě druhého dne. A co se stalo potom? To už nevím.